Goizeko 10etan iritsi da ebazpena Estrasburgeko giza eskubideen auzitegitik, han esan du Espainia zigortu egiten duela Porturen eta Sarasolaren torturen auziagatik, eta aho batez hartu du gainera erabakian giza eskubideen Europako auzitegiak. Esaten duenez, Europako konbentzioaren 3. artikulua urratu egin zelako epaitegi gorenean orain 5 urte emandako ebazpenean. Jon Miren Alanda, zuzenbide penaleko aditua da, giza eskubideen auziak hurbiletik jarraitu nahi izan dituena, eta horrexegatik deitu diogu gaur mezulariarekin harremanetan jarriz. Jon Miren Alanda, arratsaldeon deizula.
Arratsaldeon.
Bueno, ebazpena goizeko 10ak ezkeroztik daukagu eskuetan, sendoa iruditu zaizula aurreratu diguzu gaur eguerdiko albistegirako, Jon Mirena.
Bai, sendoa eta ezohikoa, ze detailetan sartuta eta labur esateagatik, ez da? Ba, auzitegorenari ikaragarrizko zuzenketa egiten dio. Gogoratu beharra dago hori torturak edo tortura susmoak ikusi genituenean telebistat gidadok, gero epaiketa gonzala, presiño undikoa, Gipuzkoan, eta kondenatuak izan ziren. Eta gainera zigor handieki. Izango zan, edo izan zitekeen epai ura, Gipuzkoan eman zana, lehenengoa kode penal berriaren arabera torturak azitzen. Eta modu ez ohikoan, eta ikaragarrian izango nuke, auzitegi gorenak goitik bera deusestu egin zuen epaia. Hori instantzian emandako kondena, deustatu egin zuen. Goitik bera dana botaz. Froga guziak eta. Bueno, orain Estrasburgok esan duena, beste gauzen artean bada, audientzia ondo zijoan. Eta auzitegi gorenak ez du behar bezala jardun zuzenketa egiteko orduan, tratu txarrak egon bazirelako.
Hain zuzen ere, Gipuzkoako lurralde auzitegiak hartutako ebazpenean, ba, bere presidente zenak momentu hartan, izan zen hain zuzen ere ba, ebazpena argitara eman zuena, eta hori ba, urte asko dela gertatutako kontua da. 5 urte dira epaitegi gorenak bere ebazpena eman zuenetik. Beraz, irauli egin zuen orduan ebazpena bigarren instantzia horretan, eta orain 5 urte beranduago iristen zaigu Europako sententzia hau. Entzulearen ikuspuntutik urte asko pasatzen dira. Kausu bat bai, gertatu eta ebazpena erabatekoa gertatzen den bitarte horretan.
Ba, bai, hori garbi dago, justizia ingeldoa denean, ba, justiziaren izena bera galdu egiten da, ez? Baina, bueno, horiek dira batzuetan izaten ditugun mugak, ere giza eskubideen alorrean egiten diren kontroletan, ez da? Bada kontrola, ba, Estrasburgok egiten duena urte batzuren buruan, baina behintzat arrazoia ematen du. Eta nik azpimarratu nahi izan dut lehen botatakoa, ze hemen ematen du batzuetan batzuk edo besteak sinistu behar ditugula. Baina txosten forenseak egon direnean, egon ziren moduan, eta txosten forense horietan jadanik bertsio bati indar osoa eman zitzaionean, eta hori epaile batek ja aintzatzat hartu zuenean, auzitegi gorenak ez zuen argudiorik horri buelta emateko. Eta orduan, buelta mantzion, ba, indarra zuelako, jerarkikoki gainetik dagoelako, baino arrazoirik ez. Eta orduan, orain Estrasburgok esan du, txosten forense hoien aurrian, auzitegi gorenak emandako azalpenak ez du balio, utxala da, ez dauka argudiorik. Eta beraz, kondenatu egiten dut, Espainia. Orduan, honek lotxatu beharko luke auzitegi gorena, ez? Ez maila pertsonalean, baizik eta neurriak hartzeko. Ze horrek, ja, ez dakit nola esan behar da, ez? Egin arte esaten zen modu prozesalean esaten genuen teknikok, ba, ikerketarik ezea nola jakingo dugu ja tortura dagoen. Orain ja esan egiten da argi, eta gainera, erolabait, lotxagarri usten zaio horre, auzitik gorenari, ze azkenan auzitik gorena, bestera, ba, bestera gordinago batera esatea gaitik. Ibilda eskutaketan. Baiz, zake, froga argien aurrian emandu bertsio bat goitik bera eroi egiten dena, ez? Honek eskandalu bat sortu beharko luke.
Ze tortura ez ikertzeagatik zigortu izan du Estrasburgok Espainiako estatua behin baina gehiagota, baina hau lehenengo aldia izango litzateke mamiagatik zigortzen duena.
Hori da. Kontuen edukin bar dugu Estrasburgo non dagoen. eta zenbat urte pasatzen diren ba kasuak ara heldu arte. Orduan oso zaila izaten du gero ze gertatu zen hainbat urteren buruan eta zer gertatu zen jakina izateko. Orduan ba bilatu dute modu hori, ez? Kondenak egiteko alegia, ba estatu batek ez badu demostratzen ikertzeko gogoa duela, susmagarria da eta kondenatu egiten du. Baina ezin da urrunago joan. Kasu hontan urrunago joan da. Eta esan du ez du ikertu eta gainera tratu txarrak egon izan dira. Orduan, bueno, honek jauzi kualitatiboa suposatzen du.
Aho, batez hartu duen erabakia izan da gainera, ez dakit elegitea jartzeko aukerarik izango telukeen estatuak, eta baldin badauka, ikusten diozu, heldu lekurik inolako elegiteri edo ebazpena oso argia da.
Bai, bueno, aho batez izan da kontu sustantibotan. Hori tortura egon da, oza, tratu txarrak egon direla, eta kondenen kontuetan. Hori azpimarratu nahi dut, zeia egunkari batzuetan esan dute ez, ba, zatitutako epaia da, hori kontu teknikotan izan da, zatitutakoa, zenbat hiru eman barzaion, da, kontu horietan, baina ez mamian, orduan, aho batez emandako epaia da. Errekurtso teknikoki ez dago, Estrasburgon baizik eta batzuetan, epai batzuk, ba, oso garrantzintxoak baldin badira Europa osoaren txat, aukera dago hilik eramatera, edo eramateko nolabait areto nagusira. Areto txiki batek erabakiak hartzen ditu, kasu honetan hartu duen moduan, baino batzuetan hori hiru hilabeteren buruan eraman daiteke gora. Nire ustez kasu honetan zaila izango da, Oso zaila, ze tortura kasuetan ematen diren epaiak oso kontsolidatuta daude. Orduan, eskatu beharko luke Espainiak gora jotzearena, eta gero auzitegiak baloratu beharko luke ia horrek zentsurik duen. Nire ustez gatza du Espainiak kasu hortan nolabait gora jotzeko aukeraz baliatu nahiko baldin badit.
Ez dakit Rafael Catalá justizia ministroa entzun ote duzu, baina diputatuen kongresuko pasiluetan hitz egin du ministroak eta bueno, ba garrantzia kendu nahi izan dio ebazpenari eta esan du tortura ezetz izatekotan ere tratu txarrak.
Bueno, hor kontu tekniko bat dago, ez? Ba, jendeak izango du, eta zer ezberdintasun da, dago, ez? Osa, tortura izateko egon bardu alako helburu berezia, ez? Ba, hau egiten da, ez, besterik gabe kolpe bat, edo baizik eta, ba, modu sistematikoan, ba, batu txarra, kolpea, denetatik dana batera, badijoan olabit helburu bateran, eta hori frogatzea oso zaila da. Orduan, epaian bertan, hiru epailek esan dute tortura zegoela. Eta lauk, ba ez dute azkeneko urrats hori eman. Baina hori, kostatzen zaie asko Estrasburgon tortura hitza mai gainean jartzeko. Hor, bitan pentsatzen dute. Baina ikusten bada epaian holan ez, lerroan artean, ba torturaren itxala ere badago, eta nire ustez hortik aparte, justizia ministro batek, justizia zerbitzatu behar zuen ministro batek, ba, batzuetan ere ausardia izan beharko luke, eta esan, aizue, hemen arazo bat dago, eta honi helduin behar diogu. Ze ematen du beti poliziaren kontra ezin garela joan, ta ematen du kontu pertsonala dela. Demokrazia batean ere, ba, poliziaren aurreko lan preventiboa egin beharra dago. Nire gustatuko litzaidak inoiz entzutea, Espainiako justizia ministro baten gandik, edo barne ministro baten gandik, ausardia ez esatea, bueno, arazo honi heldu inbehar diogu. Ze herrialde guztietan arazo hori dago. Espainiako kasuan argi eta garbi dago. Heldu inbarko zaio, eta ez beti ibili izkutaketetan, ez da? Hain larriak diren delituen aurrean.
Gaur iritsi da ebazpena, kasualidadez, torturaren aurkako egun gisa izendatuta dagoen egun batean, 1981 garren urteko otsailaren 13an hiltzelako Jose Arregi, iruditzen zaizu, gaurko eguna ere mugarri bezala geratuko dela, Estrasburgoko justizia auzitegiak emanduen, edo giza eskubideen auzitegiak emanduen ebazpen hau eta gero?
Ba, izan beharko luke, ez? Nik uste baliatu beharko genduk eta hortarako balio izaten dituzte batzuetan da giza eskubideen erakundeetatik etortzen diren epaileek, ez? Agian ezin dute justizia eman zentzu zabalean, ez? Hainbeste denbora pasatu ondoren, bakarrik konpentsazio ekonomiko bat, bakarrik badirudi arrazoia ematen dizutela, baina baliatu beharko genduke esan alizateko. Hau ja ez da kontu bat susmo ideologikopean jarri daitekena. Hau bada, nolabait, tarteko inpartzial batek, autoritate handiz esan duena, eta hau serio hartu beharko genduke, eh? Baina denon, gainera, denon probetxurako, ez da? Ze estatu demokratikotan, ba, hor ikusten da demokraziaren kalitatea, nun eta giza eskubideen kontuetan denok aurrera egin ezkero, eh? Ba, hortarako aldatu beharko litzateke jarrera instituzionala, beti joaten dana nolabait, hemen estalketa egitera, eh? Hori, horri irauli egin behar diogu edo buelta eman behar diogu, eta hortarako hemen badirudi, ba, koraje zibila edo ta bultzada zibilaren bitartez etorri beharko litzatekeela.
Ba, Jon Miren Alanda, zuzenbide penaleko aditua, eskerrik asko, Igor Portu eta Matxin Sarasolaren tortura kasuen inguruan gaur Estrasburgoko auzitegiak eman duen ebazpena, ba, xehetzen lagundu diguzulako.
Eskerrik asko zuei.
Arratsaldean.